Laidoje girdėsime Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo, Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus homilijas iš Krekenavos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikos bei arkivyskupo Kęstučio Kėvalo homiliją iš švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo pas Elzbietą Pažaislio bažnyčios. Šios homilijos sakytos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės proga.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anomis dienomis Marija susiruošusi, skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos iščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano iščiose. Laimingai tikėjusi, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta, o Marija prabilo: Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankę savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man viešpats ir šventas yra jo vardas. Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir sklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galinus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kai buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikonims per amžius. Marija prabuvo pas Elzbietą apie 3 mėnesius, o paskui grįžo į savo namus.
Ką tik girdėjome Evangelijoje 2 moterų susitikimą. Šios 2 moterys susitinka ne šiaip savo, ne kažkokiu tai eiliniu įvykiu. Elzbieta, kuri buvo jau senyvo amžiaus ir štai buvo besilaukianti, artinosi didis šios moters gyvenime įvykis gimdyti pirmagimį, gimdyti kūdikį. Bet tuo metu irgi štai kita moteris, kuri laukėsi taip pat veikiant tapus neščiai šventai dvasiai, jinai eina pas savo giminaitę Elzbietą, tai yra Marija, ir štai šios 2 moterys susitikusios garbina Dievą, nes didžių dalykų padarė joms visagalis. Didžių dalykų padarė visagalis. Elzbieta, kuri jau buvo praktiškai su Zachariju, jau sakė, jau jų gyvenimas buvo matyti kažkas tai ypatingai negero, ir štai nesusilaukė palikuonių, kaip kažkokia kaip ir bausmė, ir štai jau buvo galbūt galėjo žmonės net nuleisti rankas, bet išliko ištikimi Dievui. Net ir tokia atrodo tamsia akimirka, galėjo sakyti, nebėra Dievo. Ir štai šitie 2 žmonės, Elzbieta ir Zacharijas, kurie pasitiki vis tiek Dievu, tiki. Tiki, kad taip yra jo valios pildymas. Ir štai Dievas numato, kad Elzbieta susilaukė ir turės pagimdyti būsimąjį Joną Krikštytoją, kuris parodys Mesiją, kuris sakys, štai tas Dievo vienėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Marija, kuri yra besilaukianti, kuri jauna moteris, kuri atsiliepusi Dievo kvietimą taip, jinai eina pagelbėti savo giminaitę Elzbietai. Štai šios 2 moterys, 2 istorijos ir kokios yra jos nuostabės, ir kad dėl to, kad Dievas joms didžių dalykų padarė visagalis. Per šiandieną mes minime švenčiausios mergelės Marijos kitokį etapą gyvenime. Rytų bažnyčia kalba apie Marijos užmigimą. Sako, Marija užmigo, dormicijo. Sako, Marija užmigo ir su kūnu ir siela buvo paimta į dangų. Ir Evangelijoje to dalyko niekas nėra užrašęs. Pirmieji amžiai jau byloja, kad yra dvi tokios, sakyčiau, vietos, kuriuose yra prisimenamas ypatingai šis įvykis Marijos į dangų ėmimas. Tai yra Jeruzalė ir Efezas. Mes prisimename gerai, kada prie Jėzaus kryžiaus stovėjo Marija, kelios moterys ir apaštalas Jonas. Ir apaštalui Jonui buvo pavesta Marija globoti, sakė, štai tavo motina. Ir nuo to laiko apaštalas Jonas globoja, rūpinasi ir keliauja kartu, teikia pagalbą, kokia yra reikalinga. Ir čia va šios dvi vietos – Jeruzalė ir Efezas. Bet kas yra nuostabu? Kad Marijos relikvijų jokių nėra. Niekas nefiksuoja. Pirmieji amžiai visą laiką buvo momentai, kada kankinių relikvijos, kada eidavo žmonės melstis prie tų kapų, prie paštalų, prie kankinių kapų, semti stiprybės. Ir buvo labai branginamos relikvijos dėl to, kad šitie šventieji, kankiniai arba išpažinėjai, kurie liudijo Kristo ir jų jau primerašome jų pagalbos. Šventųjų, sakome, bendravimas, kaip yra gera turėti šventuosius, kurie už mus meldžiasi, kurie už mus užtarė, kurie yra mums pagalba. Ne kažkoks, tai sakysime, kažkoks apsunkinimas, bet yra mums pagalba, kad jie mums padėtų šitame gyvenimo laike, o tokiam laike dabar 21 amžius, 2024 metai, mums yra reikalinga nuolat pagalba dėje. Kartais visą laiką sakom, nu mes čia vis žmonės kartais, nu jau patys čia viską liktai tvarkomės, galime susidėlioti gyvenimą, atrodo viskas čia, mums ir atrodo kažkoks tai ir bus ir saugumas, ir pensijos, ir auga vis pensijos, ir bus gerai viskas, geriau gyvensime, bet žinokite, vis dėlto nebus gerai. Žmogus prigimtyje yra tas mūsų vidinis balsas, kur mums yra, nori, nenori, reikia pripažinti, kad mums yra reikalinga pagalba. Ir mums ta reikalinga pagalba yra iš aukščiau. Taip pat yra šventieji, kreipiamės į juos, ypatingai kreipiamės šiandieną į mergelę Mariją, kuri mums padėtų, nuolat padėtų ieškoti ir atrasti Jėzų. Taigi va šios dvi vietos, Efezas ir Jeruzalė, kurios nefiksuoja istoriškai net, kad ten būtų kokios nors Marijos relikvijos. Taigi Viešpats pats prisikėlęs, jis nenori, kad Marija pasiliktų kape. Marija buvo išrinkta, numatyta iš anksto, kaip bent gimtosios nuodėmės pradėtojai, taip Dievas ją toliau irgi apsaugoja, net ir po mirties, savo kūrinį. Marija niekada nebus Dievas. Tas žmogus, jinai yra žmogus, kurią Dievas ją išsirinko. Ir žiūrėkime, koks yra nuostabus Dievo veikimas arba Dievo stebuklas. Tai, kad jisai rūpinasi žmogumi net po mirties. Jis duoda tą dėmesį, rūpestį, kad mes irgi va šitoje žemėje, kaip Marija keliavo, kai ir bėgo į Egiptą, gyveno Nazaretę, toliau, kai Jėzus pradėjo viešąją veiklą, kartu buvo Marija, įvairiuose įvykiuose dalyvavo. Ir štai Dievas šitą mergelę Mariją, savo motiną, jis ją, kada jinai užminga, kada štai patiria taip pat mirties momentą, jisai išaukština. Taigi mūsų tikslas arba mūsų irgi vildžiulė yra viltis, kad mes gyvendami irgi būsime po šio žemiško gyvenimo, būsime išaukštinti. Ar tai yra nenuostabu, ar tai nėra džiugu, kad mūsų gyvenimas, jeigu vykdysime jo valią, jeigu gyvensime pagal Dievo įsakymus, kai gyvensime pagal sąžinės balsą, tai iš tikrųjų mūsų visų laukia begalinis gyvenimas, amžinas gyvenimas, tai yra dangus. Prisiminkime, čia daugumas turbūt mokėmės, Kazimiero Paltaroko katekizmą. Pirmas buvo klausimas, kam gyvenate žemėje? Aš žinote, kad vykdytume Dievo valią ir nueitumėm kur? Į dangų. O štai mūsų gyvenimą, čia ne juokai, žinokite, tai yra pirmasis buvo katekizmo klausimas, kurių mūsų vat, neturim užmiršti, ko mes šitoje žemėje čia vargstame. Čia sėjame daržus, čia pjauname, čia vėl, čia vienais metais yra geriau, prasčiau, ekonomika kyla, viskas brangsta, kitą kartą vėl nusileidžia. Nu, vienu žodžiu, gyvenimas toksai vyksta. Bet visame šitame sukūryje mūsų tikslas gyvendami šitoje žemėje, vykdant Dievo valią, patekti dangų. Kaip Marija, kuri klausėsi nuolankiai Dievo valios, jinai buvo prakalbinta Dievo, buvo prakalbinta ir jinai atsakė, taip viešpatie, te būna man, kaip tu pasakėjai, te būna viešpatie tavo valia. Ir tai įsipildė tai, kad jinai pilnai atsidavė Dievo vedimui. Kartais mums nėra lengva ir paprasta. Nėra paprasta atsiliepti į tą Dievo kvietimą. Daug įvairiausių abejonių, daug įvairiausių, ar čia tikra, ar čia netikra, ar čia bažnyčios mokymas nesikeičia, ar čia gali gal pasikeisti, gal kažką gali palengvinti. Kažkada viena kas sako, nu galėtų biški tuos Dievo įsakymus truputį palengvinti. Nežinau, čia buvo anekdotas, nežinau. Dievo įsakymas yra nevok. Ne visi žinom, nevok. Ir man atrodo, kažkas sakė, jeigu Seime keltų šitą klausimą, sako, turbūt reikėtų padaryti 20 pataisų, kad šitą įstatymą, tą įsakymą galėtumėm įvykdyti. Deja, pataisų šitam įsakymu neišeina. Tai iš tikrųjų, vat, mėlėjai, matom, kad Dievo žodis, Dievo paliktas įsakymas, prigimtiniai dalykai, jie nesikeičia, jie negali keistis. Dievas pašaukė nuostabių žmonės, kaip Marija buvo išrinkta, kaip buvo pakviestas Juozapas dalyvauti šitame gyvenime ir išganimo istorijoje, kaip yra daugybė šventųjų, kurie atsiliepė savo gyvenimus, atsiliepė nekvestionuodami, nebejodami, jeigu renkamės Dievo kelią, jis veda jam žinai į laimę. Jo šventasis Jonas Paulius II kalbėdamas apie Marijos mirtį, tai vadinama, kaip šiandien švenčiame tą užmigimą ir išaukštinimą. Jisai sakė, kadangi Kristus mirė, būtų sunku manyti, jog jo motina nepatyrė to paties. Pakviesta į Kristaus atperkamąją veiklą ir sujungta su jo išganančia auka, Marija galėjo dalintis jo kentėjimais ir mirtimi dėl žmonijos išganimo. Mirties patyrimas asmeniškai praturtino švenčiausią mergelę Mariją, patirdama bendrą žmonijos likimą, ji geriau gali pritaikyti savo dvasinę motinystę tiems, kurie pasiekė paskutinę savo gyvenimo akimirką. Taigi mirties net ir Marija turėjo peržengti šitą slenkstį. Taigi visi šiandien švesdami švenčiausios mergelės Marijos ypatingai išaukštinimą danguje, mes kartu švenčiame amžinojo gyvenimo viltį, nes žinome, kad ne mirtis, ne kapo duobė tarė paskutinį žodį, bet gyvenimas, kurį pagimdė Marija iš Nazareto. Džiaukimės šią žinę, džiaukimės su švenčiausia mergelė Marija, kad yra jinai mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. Dabar kviečiame pasiklausyti Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo žolinių homilijos.
Brangus broliai ir seserys, šiandienos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė mums yra tarsi mažosios velykos, kuriomis prisimename didžiulę Dievo dovaną žmogui, prisikėlimą iš numirusių ir amžinąjį gyvenimą. Mergelė Marija su siela ir kūnu savo sūnaus Jėzaus Kristaus yra paimama į dangų. Tai sūnaus dovana motinai, tai Dievo dovana žmogui. Mergelė Marija, pasak ją pasveikinusio angelo Gabrieliaus, yra malonėmis apdovanotoji. Tai bažnyčios tikėjime apima ir Marijai tekusią nekaltojo prasidėjimo malonę, bei jos paėmimo į dangų dovaną, kuri liūdija Dievo motinos ypatingą vaidmenį žmonijos istorijoje. Šis slėpinys, kurį iškilmingai švenčiame, mums skelbia nuostabią perspektyvą, į kurią kiekvienas iš mūsų esame kviečiami, tai dangaus karalystė. Apie ją kiekvienų iškilmingų šventų mišių metu išpažįstame žodžiais, apaštalų išpažinime randamais, tikiu kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Ši iškilmė mus kviečia pamastyti apie dangų. Kasdienybės rutinos darbų rūpešių sukūryje yra labai lengva užsimiršti, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas. Atsimenu, kai stojau į kunigų seminariją, pirmas egzamino klausimas buvo, kam žmogus gyvena žemėje. Kaip žinia, paprasti klausimai iššaukė nepaprastus atsakymus. Sukausi kiek galėdamas, atrodo, kad pataikiau, nes įstojau, bet šiaip labai lakoniškai skamba, kad vykdytų Dievo valią ir laimėtų arba pasiektų dangų. Taigi, labai atrodo paprastas, tačiau esminis mūsų gyvenimo tikslas kalba apie amžinybę, kuri, įdomu pastebėti, bliksniais pasireiškia jau šioje tikrovėje. Ji džiaugsmo viltis nudabina kasdienybę ir jeigu žmogus stiprina šią perspektyvą, jis vis labiau ir labiau žengia, sakytume, į dangų, nes tikėjimas laiduoja tikrovę, kurios nematome, tačiau žinome, kad ji lemia mūsų esminę gyvenimo nuotaiką ir tikslą. Taigi, mums labai svarbu išvargusiems dažnai žemės keleiviams šie dangaus blyksniai. Mums svarbus įprotis atrasti kasdienybėje progas, sustoti ir pauostyti rožės. Pakelti galvą ir pasidairyti be kraštį pilną žvaigždžių dangų. Sustoti pažvelgti kūdikio akis ir žvelgti kurio šypseną. Svarbu tai, nes tai mums duoda aha momentus, kurie vis primena tą nuostabų Dievo mums dovanotą tikslą. Viena svarbiausių ir dažniausiai pasitaikančių Jėzaus mokymo temų ir buvo dangaus karalystė. Jis apie ją kalbėjo kaip prisiartinusią prie mūsų tikrovę, kaip tą, kuri jau yra mūsų tarpe, kurią reikia priimti kaip Dievo dovaną ir apsispręsti gyventi jos nuotaiką. Ji tik savo jėgomis negali būti pasiekta, ji turi būti priimta kaip dovana. Ją priimti reikalingas tikėjimas. Tai galia, kuri daro žmogų dangaus karalystės dalininku. Pasak Jėzaus, kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą. Tad tikėjimas mumyse įskleidžia galę, kuri mus pačius pranoksta. Jėzaus misija buvo pažadinti žmonėse šią galę. Štai dėl ko jis ėjo iš vieno miesto į kitą skelbdamas Dievo žodį, štai dėl ko jis skatino mokinius jį skelbti, štai dėl ko ragino atsiversti, pasikeisti savo protu ir širdimi, matyti pasaulį ne tik iš savo perspektyvos, bet iš Dievo, kuris mus sukūrė iš meilės. Tikėjimas nėra maginė galia, tai yra apsisprendimas pasitikėti Dievo žodžiu, jo pažadu, pagaliau priimti jo draugystę. Tikėjimas kviečia reorganizuoti gyvenimą, keisti požiūrį ir netarnauti dviem šeimininkams. Tikėjimo galia kyla iš tiesos priėmimo, iš apsisprendimo pritarti tiesai, apie kurią kalbėjo Jėzus. Tikėjimas nėra įmanomas be įsijautimo. Jėzus kalbėjo apie meilę Dievui visiems žmonėms ir kūrinijai. Jėzus atskleidė Dievą kaip meilės Dievą. Kas nori su juo bendrauti, turi įsijausti į jo kalbą, į jo būdą komunikuoti ir save apreikšti. Taigi, tikėti Dievu reiškia tikėti, kad gėris yra galingesnis nei blogis, kad tiesa yra stipresnė nei melas. Tikėti reiškia galiausiai, kad gėris ir tiesa triumfuos, kad Dievas stipresnis už Šėtono kėslus. Tikėjimas tokia tiesa žmogų daro laisvą mylėti. Jei žmogus tam pasiryšta ir tai praktikuoja, per tokio žmogaus gyvenimą dangaus karalystė artėja į mūsų tikrovę. Ji iš tiesų tarsi garstyčios grūdelis, išsaugantis į didžiulį medį, kurio pavėsyje gera prisiglausti. Tada dangaus karalystė yra arti, tada ji ateina, tada ji tarp mūsų. Atsimenu įspūdžių žmonių, kurie Kaune pasitiko šventąjį Joną Paulių II, kai jis atvyko į mūsų tėvynę ir vyko į santaką švęsti šventų mišių auką. Atsimenu, net mano netikintys draugai kalbėjo, kad žinai, kai jis pravažiavo, tokia šilumos tarsi banga plūstelėjo. Taigi, tas dangaus artumas per švento žmogaus gyvenimą tampa tikroviškas, realus ir arti. Štai koks mūsų pašaukimas, brangieji, artinti dangų ir tokiu būdu daryti jį regimą, apčiuopimą, ką darė ir Jėzus. Juk dangaus karalystė arti buvo ir per jo asmenį. Mergelė Marija yra mums prisiartinusios dangaus karalystės pavyzdys. Ji ištarė taip, Dievo iniciatyvai įžengti į mūsų tarpą ir tapti žmogumi. Jis skubėjo dalintis gerąją naujieną su savo giminaitė Elžbieta, kuri pati pradžiugo gavusi Dievo veikimo ženklą jos gyvenime. Marija Elžbietos pavadinama laiminga įtikėjusia. Kas jai buvo pasakyta? Taigi, tikėti reiškia būti laimingu. Nes tikėjimas reiškia išeiti iš sudėtingiausių gyvenimo situacijų. Čia Marija yra pavyzdys, kaip žmogus gali įstovėti išbandymo metą. Ji matė savo sūnų pajuoktą, nuteistą, nešantį kryžių ir pagaliau mirštantį ant jo. Ir visgi ji ten stovėjo. Negalėjo visko suprasti, kodėl įvykiai taip klostosi, bet tikėjimo stovėjo iki galo. Ir mus ji moko įstovėjimo meno, kančios ir išbandymo valandą. Ji tikėjo, todėl kad mylėjo, todėl įstovėjo. Todėl ji yra laiminga įtikėjusi. Tam esame pakviesti ir mes. Apsispręsti tikėti ir mylėti yra jau dabar dangaus patirtis. Jei dangaus karalystė yra tarp mūsų, tai ji čia pasireiškia per mūsų santykius, mūsų nusiteikimą Dievo ir kito žmogaus atžvilgiu. Dangus artėja, kai apsisprendžiama mylėti. Tada ir Dievas nėra tik graži idėja ar teorija, Tada Dievas ir jo meilė įsikūnyja, tampa apčiopama per žmogaus, kuris apsisprendė mylėti veiksmą. Dangus yra arti, jei į jį žengi jau čia šioje tikrovėje ir tą gali žmogaus širdis. Aišku, apie dangų mes galime galvoti kaip apie kosminę didybę, kuri virš mūsų galvų, tarp kitko, neturi pabaigos, sunku įsivaizduoti mums, kaip sako jaunimas kelia arba rauna stogą tokios mintys ir vis dėlto čia vietoje begalybė. Bet visgi mes kalbam apie dvasinę tikrovę, apie širdį, apie tai, kas žmogaus akiai neregima ir vis dėlto yra taip tikra, kaip ir mūsų šis gyvenimas, kurį mes aplink matome ir jį patiriame. Taigi, mums kiekvienam brangieji įsikūnijimas meilės yra priimtinas ir įmanomas per mūsų apsisprendimus. Bažnyčia, skaitydama šiandien girdėto apreiškimo apaštalų Jonui žodžius apie moterį apsisiautusią saulę, suprato, čia kalbant apie mergelę Mariją, tai ji dalyvauja tame kosminėme mūšyje, kovoje su slibinu, su blogiu. Ši moteris išgelbėja savo kūdikį, berniuką, per kurį ateina mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir Mesijo valdžia. Tai nuoroda į ypatingą Marijos vaidmenį išganimo istorijoje. Ji dalyvauja Dievo plane kaip ta, kuri bendradarbiauja įveikiant pasaulio blogį. Tai mums padrasinimas ir kvietimas kviesti Dievo motiną į pagalbą, prašant jos užtarimo mūsų neramaus pasaulio ir mūsų pačių laikais ir kovose, kurias dažnai jaučiame esant mūsų širdyse. Neveltui sena liturginė malda mergeliai Marijai prasideda žodžiais: tavo apginimo šaukiamės. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius. Taip, Elžbieta tarė mergelės Marijos padrasinančius ir jai skirtus žodžius ir priminė ypatingą suteiktą jai kurėjo dovaną. Šiandien Dievo motinos ėmimo šventė te drąsina ir mus priimti Dievo palaiminimą, kvietimą priimti dangų. Te mūsų kasdieninis apsisprendimas mylėti tampa mums paguodo ženklu, kad artėjant mūsų gyvenimo užsklandai, būsime ir mes pakviesti į dangaus tėvo glėbį. Te būna ši šventė mielas, šiltas ir gaivus priminimas apie tą tikrovę, kurios akis neregėjo, ausis neregėjo, bet kurią parašė Dievas jį mylintiems žmonėms. Amen.
Homilija sakė Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Laidą užbaigsime klausydami Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės homilija.
Brangus broliai ir seserys, Dievo žodžio liturgija mums šiandien pristato priežastį, dėl ko turime džiaugtis. Nes iš pranašo Zacharijo knygos ištrauka sako: nes Dievas apsigyvena tarp mūsų. Mes iš istorijos žinome, kad žmonėje nuo seno norėjo kokiu nors būdu priartėti prie Dievo. Tai statė ten aukštus bokštus, vadinamus ziguratus, tai rinkdavosi ant kalvų aukų aukoti, kitaip tariant, norėjosi to išgyventi anapusybės artumo. Ir kai Kristus pradėjo skelbti gerąją naujieną, pirmoji žinia buvo apie Dievo artumą. Prisertino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Prisertino Dievas prie jūsų. Taigi Dievo artumas žmonėms įvyko įsikūnymo dėka, kuomet žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų. įsikūnymas, Dievo apsigyvenimas tarp mūsų įvyko mergeliai iš Nazareto, ištarus lemtingai žodį: taip, tebūnie man, taip kaip pasakėjai. Šiuo žodžiu mergelė Marija išpildė visos žmonijos siekį ir svajonę ir mums priartino Dievą, priartino prie kiekvieno iš mūsų ir taip įsipildė pranašo Zacharijo žodžiai: krykštauk ir džiaukis, Ziono dukra, juk štai ateinu gyventi su tavimi. Kai Dievas sako: aš noriu apsigyventi tavo širdyje, ką mes jaučiame tai išgirdę? Kaip į tai atsakome? Prieš keletą savaičių su ministrantais, tai yra mišių patarnautojais, turėjau tokią puikią piligrimystę į Romą. Susitikime su popiežiumi dalyvavo apie 50 tūkstančių ministrantų iš įvairių pasaulio kraštų. Aplankėme katakombas ir susipažinome su pirmųjų krikščionybės amžių kankiniais. Tuomet krikščionys buvo persekiojami ir kankinami. Būti krikščioniu reiškia būti drąsiu žmogumi, kuris nebijo persekiojimų, nebijo kankinimų, pasityčiojimų ir net nebijo mirties. Gal todėl ir apaštalų laiškuose tikintieji vadinami šventaisiais, nes Dievas gyvena tarp jų ir Dievas gyvena juose. Dėl to jie nieko nebijo. Kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, kuomet kūrėsi verslas, tai buvo daugiau kaip prieš 30 metų, bet tuo pačiu atsirado ir nusikaltėlių struktūros, kurios reketuodavo verslininkus, o iš verslininkų būdavo reikalaujama susimokėti už taip vadinamą stogą. Jeigu nori netrukdomai vystyti verslą, turi susimokėti. Ačiū Dievui, kad tie laikai jau praėjo, tačiau pati ta idėja turėti stogą, tai reiškia turėti tvirtą užnugarį, kuris tave gintų, saugotų, pati idėja verta dėmesio. Mūsų tikinčių žmonių stogas yra Dievas. Todėl šventieji nieko nebijojo, nes jautė tvirtą Dievo užnugarį, jautė viešpaties artumą. Juk Dievas gyvena tarp mūsų, o mūsų širdis yra tapusios šventosios dvasios šventovėmis. Tai būtent todėl šventieji yra drąsūs žmonės. O kaip yra su mumis? Ar mes kartais nepristingame drąsos? O gal mums stinga tikėjimo ir šventumo, todėl esame bailūs? Neseniai Lietuvoje atliktas sociologinis tyrimas parodė, kad 70% apklaustųjų bijo laisvai reikšti savo nuomonę, nes gali dėl to nukentėti ir tiesiog nenori papildomų problemų. Kodėl taip yra, sužinojau ir patyriau savo kailiu. Liepos mėnesį pastebėjau, kad Seime žadama priimti kai kurias pataisas, galimai atveriančias kelią prigimtinės šeimos sampratos susilpninimui. Šiais nuogastavimais elektroniniu paštu pasidalinau su keliais Seimo nariais, kad jie į tai atkreiptų dėmesį. Atrodo, nu kas čia tokio, kad aš kaip rinkėjas paprašiau kelių Seimo narių labiau pasigilinti į įstatymo projektą. Juk Seimo narių kontaktai yra vieši, todėl kiekvienas gali rašyti ir reikšti jiems savo nuomonę. Tačiau aš dėl to patyriau puolimą iš žiniasklaidos ir buvau apkaltintas kišimus į politiką. O kas yra politika? Tai yra valstybės valdymo menas. Taigi, mėly valdininkai, jūs esate dar truputį ir menininkai. Gerai, kad priklausau tam nedideliam likučiui tų žmonių, kurie nebijo pasakyti savo nuomonės, bet taip pat suprantu ir tuos, kurie bijo būti užsipulti, nepagrįstai apkaltinti ar apšmeišti. Būti kankiniu juk reikia drąsos. Būti šventu taip pat reikia drąsos. Išsakyti savo nuomonę, oi kiek reikia drąsos. Kodėl, brangiai, apie tai kalbu? Nes šiandien Krekenavoje valstybės tarnautojų diena. Būti doram, teisiam ir teisingam valstybės tarnyboje taip pat reikia daug drąsos. Nors gali ateiti pagunda imti ir galvoti, na, kad aš čia vienas, aš vis tiek sistemos nepakeisiu. Todėl geriau būtų patylėti, kaip nors išlaukti savo kadencijos pabaigos ir taip gražiai nusiplauti rankas. Tokiam mąstymui mums šiandien priešinasi apaštalas Paulius, kurio laiško ištrauką girdėjome. Kaip per vieną žmogų Adomą nuodėmę ėjo į pasaulį, taip per vieną žmogų Jėzų Kristų atėjo išsigelbėjimas. Brangieji, čia apaštalas kalba ne apie minės, ne apie struktūras, ne apie sistemas, ne apie kažkokias galingas organizacijas, koncernus tarptautinius. Jisai kalba apie vieną žmogų. Vieną žmogų. Ogi pasirodo, kad ir vienas žmogus gali pakreipti pasaulio likimą. Mes čia susirinkome švęsti išsigelbėjimo iš blogio. Iš blogio, kuri mums atnešė vienas žmogus, Adomas, savo neklusnumu. Mes dėkojame už išgelbėjimą mūsų viešpačiui Jėzui Kristui, kuris vienatinis Dievo sūnus mirė ant kryžiaus ir išgelbėjo pasaulį. Taip pat vienas žmogus, žmogus ir Dievas. Mūsų dėmesys šiandien krypsta į dangun paimtąją mergelę Mariją. Mes prisimename jos drąsą, kuomet arkangelui Gabrieliui paskelbų žinę, ji viena apsisprendė priimti Dievo pasiūlymą ir tapti Dievo sūnaus motina. Taigi, brangieji, kiek daug gali vienas žmogus? Na ir mergelė Marija. Drasi mergaitė buvo, nes, kaip žinome iš tradicijos, ji buvo tokio amžiaus, kuomet toje kultūroje ištekindavo merginas. Šiandieninė prasme, Marija buvo dar nepilnametė, galbūt 16, gal kiek jaunesnė ar 14 metų, bet tokio amžiaus ji viena priėmė labai svarbų sprendimą, kad Dievas galėtų įsikūnyti, kad Dievas galėtų apsigyventi tarp mūsų, kad Dievas galėtų mums artimas būti. O arkangelas Gabrielius pažadėjo jai ką? Dievo stogą, sakydamas, šventoji dvasia pridengs tave savo šešėliu. Taigi ji buvo Dievo stogo, tai yra šventosios dvasios globojama. Mėly valstybės tarnautojai, mėly piligrimai ir Marijos radio klausytojai, melskite šiandien tvirto užnugario ir Dievo stogo, kad turėtume drąsos būti šventais savo pareigose ir kad nebijotume stovėti už tiesą. Amen.
Mėly Marijos radio klausytojai, laidoje girdėjome Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo, Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus ir Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo homilijas, sakytas švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės proga.